արահետը գնալով ավելի զառիվեր էր դառնում։ Երբ ոտքերի տակ արդեն սառած ձյունաշերտը սկսվեց, ձիերի շարժվելը դժվարացավ։ Ինչքան առաջանում էին, այնքան ավելի խորն էր ձյունը։ Արևը փայլում էր, քամին հանդարտվել էր, և լիակատար լռության մեջ ձիերի արագացած շնչառությունը այնքան լավ էր լսվում, ինչպես սեփական շնչառությունը։
«Ա, ո՞նց է»,
շրջվելով հարցնում էր Բոստոն Էրնազարին։
«Եթե ձյունը ոչխարների փորից վերև լինի, գործը շատ կդժվարանա. ի՞նչ կասես»։
«Էդպես է, ճիշտ ես ասում, Ոսկե, ախր տես, թե ուր ենք գնում. Բայց գլխավորը, որ երկար ժամանակ էդպես դժվար չի լինի. թե բանը էդպես եղավ, պիտի ոչխարների համար ճամփա բացենք, տեղ-տեղ էլ ձյունը տրորենք»։
«Ես էլ էի էդ մտածում, պետք է հետերս բահեր վերցնենք. Միթդ պահիր, Էրնազար, որ այն ժամանակ հետերս պիտի բահեր վերցնենք»։
Երբ ձյունը ձիերի ծնկներից վերև հասավ, չոբանները իջան ձիերից և տարան սանձից բռնած։ Այդ ժամանակ օդը սկսեց չբավականացնել, ստիպված էին բերանով շնչել։ Ձյան սպիտակությունը կուրացնում էր աչքերը։ Պետք եղան մուգ ակնոցներ, որ հիմա բոլորը դրած ման են գալիս փողոցներում։ Ստիպված եղան հանել և մուշտակները, գցել թամբերին։ Ձիերը ծանր էին շնչում, քրտնել էին, կողերը գնում գալիս էին։ Բարեբախտաբար մինչ այն կրիտիկական թամբը, փաստորեն այնքան էլ շատ չէր մնացել։ Արևն արդեն զենիթում էր այդ ձյունածածկ քարացած լեռների մշտնջենական կուտակի գլխին։ Եղանակը փոխվելու ոչ մի նշան չկար, եթե չհաշվենք իրենց ճամփին ընկած մի քանի ամպիկները։ Դրանց միջով կամ ավելի ճիշտ դրանց վրայով կարելի էր անցնել ինչպես բամբակի վրայով։ Դժվար էր նույնիսկ պատկերացնել, որ այդ ժամին մերձ Իսիկուլյան ցածրավայրերում այնքան շոգ էր, որ հանգստացողները արևի լոգանք էին ընդունում լճի լողափերին։ Նրանց մնում էր ևս մի 500 մետր։ Եվ հիմա արդեն մտածում էին, որ Երանի լեռնանցքի մյուս կողմն էլ էսպես անցնեն, ավելի վատ չլինի։ Վերջապես անցումը կատարեցին, բարձունքին հասան, և Բոստոն ու Էրնազարը կանգ առան շունչ քաշելու։ Երկուսն էլ քրտինքի մեջ կորել էին, շունչները կտրվում էր, և ձիերն էլ շատ էին հոգնել։ Երջանիկ և գոհ նրանք նայում էին ցած, իրենց անցած ճանապարհին։
«Դե վերջ, Ոսկե»,
ժպտալով ասաց Էրնազարը, նրա աչքերը փայլում էին ուրախությունից։
«Հոտը կարելի այստեղով անցկասել, իհարկե, եթե եղանակը լավ լինի»։
«Բանն էլ հենց այդ է, լավ եղանակին իհարկե»։
«Ես ու դու 2.5 ժամում բարձրացանք»,
ասաց Էրնազարը նայելով ժամացույցին։
«Եվ ոնց որ ոչինչ, չէ»։
«Իսկ ոչխարների հետ մի 3 ժամ կտևի», ասաց Բոստոնը, «գուցե և ավելի. բայց գլխավորը համոզվեցինք, որ լեռնանցքով կարելի է գնալ, իսկ հիմա շարունակենք ճամփան. հրեն, այ ընտեղից ինձ թվում է արդեն սկսվում է վայրեջքը, իսկ գուցե քիչի բելն էլ երևա. հիմի ընտեղ պետք է, որ ամբողջը կանաչի մեջ կորած լինի»։
Եվ նրանք շարունակեցին ճամփան։ Շուրջը մաքուր ձյուն էր, տեղ-տեղ հարթ ծածկոցով, տեղ-տեղ էլ քամիներից փորփրված։ Կային նաև փայլուն ձյունաթմբեր։ Սակայն զգացվում էր, որ առջևում ինչ-որ տեղ ձյունի տարերքը վերջանում է և սկսվում է ուրիշ աշխարհ։ Նրանք ուզում էին շուտ հասնել ընդտեղ և սեփական աչքերով տեսնել Կիչիբելը, իրենց գալու նպատակը։ Այդպես շարժվում էին նրանք երկու լեռների, ինչպես երկու ուխտասապատների մեջ ընկած թամբի վրայով, և ցանկալի տեսիլը թվում էր արդեն շատ մոտ։ Բոստոնը ոտքով ձյան մեջ ճանապարհ բացելով գնում էր առջևից, ձյու սանձից բռնած, երբ հանկարծ ինչ-որ բան երերաց նրա ոտքերի տակ։ Նա հետևից ճիչ լսեց։ Բոստոնը կտրուկ շրջվեց և մնաց ապշած։ Էրնազարը չկար, անհետացել էր չգիտես ուր, ոչ ինքներ երևում, ոչ էլ իր ձին։ Միայն ձյունն էր քուլա տալիս այնտեղ, որտեղով հենց դոր գնում էր նա։
«Էրնազար»,
զարհուրելի բղավեց Բոստոնը և ինքն էլ վախեցավ իր աղաղակից, որ թնդաձայն արձագանքեց մեռելային լռության մեջ։ Բոստոնը նետվեց դեպի այն տեղը, ուր ձյունը շարժվում էր, և հրաշքով միայն կանգ առավ. Հետ ցատկեց, նրա առջև անդունդ էր բացվել. Սև խավար և թաց սառնաշունչ էր փչում այդ հորից. Այն ժամանակ Բոստոնը պարկեց ձյան վրա և փորսող տալով մոտեցավ ամենաեզրին, չհասկանալով, ավելի ճիշտ չուզանալով հասկանալ կատարվածը. Եվ նա ամբողջությամբ իր բոլոր զգացողություններով և մտքերով վերածվեց սարսափի, և սարսափն այդ կաշկանդեց նրա մարմինը. Ու չնայած դրան Բոստոնը շարունակում էր սողալ, ինչ որ ուժ օգտում էր նրան շարժվել, ստիպում էր շնչել. Բոստոնը սողում էր արմունքներին հենված, սրբելով դեմքին կպչող ձյունը. Նա հասկացավ, որ իր տակ սառույց կա, և հիշեց ձյան տակ ծածկված ջարդվածքների, ճեղքվածքների մասին լսած պատմությունները, ուր պատահում էր, ամբողջ հոտեր, երամակներ էին ընկնում. Հիշեց անեծքը, ջարակագակետ, անհատակ ճեղքվածքն ընկնես. Բայց ինչի համար այդ անեծքը Էրնազարի գլխին թափվեց, և արդյոք միայն Էրնազարի, ու ոչ նաև իր. Երևի հենց նրա համար, որ ինքը անկուշտ է, ամեն ինչ նրան քիչ է թվում, ամեն ինչից դժգոհ է. Թե իմանար, որ այս տեսակ փորձանք կգա. Բոստոնը սողաց մինչև փլվածքի եզրը, և նրա առջև բացվեց պատրված սև զառիթափ, որ ցած էր իջնում պոկպկված պատի նման. Նա սարսափից դողաց.
«Էրնազար»,
շշնջաց կամացուկ Բոստոնը, շունչը մի անգամից կտրվել էր, հետո բղավեց զարհուրելի խեղտվող ձայնով.
«Էրնազար, որտեղ ես, Էրնազար, Էրնազար, Էրնազար»։
Եվ երբ լռեց, նրան թվաց, որ ցածից տնքոց լսվեց, և հազիվ հասկանալի բառեր, ու բղավեց Բոստոնը.
«Էրնազար, եղբայր իմ, ես հիմա, հիմա, դիմացիր, հիմա քեզ դուրս կքաշեմ, Էրնազար»։
Նա վեր թռավ, ցած գլորվելու վտանգի ենթարկվելով, ձյունը ետ տալով վազեց դեպի ձին, սկսեց վրայից լծասարքը պոկել. Պարանի կծիկը և կացինը, որ համենայն դեպս վերցրել էին հետները, Էրնազարի թամբին էին կապված և նրա հետ անդունդ էին ընկել. Բոստոնը պատյանից հանեց դանակը, կտրեց կաշվեփոկերի ծայրերը, պոչակալի, կրսկակալի, ասպանդակների, թամբակալի, սանձերի, իրար կապեց և մի փոք սարքեց. Մատները կտրատել, արյունոտել էր, ձերքերը դողում էին լարումից. Եվ նորից վազեց դեպի փլվածքը, նորից սողաց մինչև ամենաեզրը. Առաջանում էր առանց ճամփան ստուգելու, շունչը կտրվելով, ասես հոգեվարքի մեջ. Ասես վախենում էր, թե հիմա կմեռնի և չի հասցնի Էրնազարին փրկել.
«Էրնազար, Էրնազար»՝ կանչում էր նա. «Հրես պարանը, պարան կա, լսում ես, պարան կա»։ «Դու լսում ես, Էրնազար, եղբայրդս ձայն տուր»։
Լծասարքից հյուսած պարանի մի ծայրը ձեռքին կապելով, նա մյուսը իջեցրեց անդունդ. Սակայն ոչ ոք պարանը չբռնեց, ոչ ոք չպատասխանեց նրա կանչին, ու չգիտեր նա, թե ինչքան ցած իջավ պարանը և ինչ խորության է անդունդը։
«Ձայն տուր, Էրնազար, պատասխանիր, խնդրում եմ, գոնե մի խոսք ասա, եղբայր իմ»։
Կանչում ու կանչում էր նրան Բոստոնը, սակայն արձագանքը անդունդից միայն նրա սեփական ձայնն էր ետ բերում, ու դրանից Բոստոնը ավելի էր սարսափում։
«Ո՞ւր ես, Էրնազար»՝ կանչում էր Բոստոնը։ «Լսում ես ինձ, ես ինչ անեմ, ինչ»։
Եվ այլևս ուժ չունենալով իրեն տիրապետելու, նա հեկեկաց, սկսեց բարձր անկապ խոսքեր աղաղակել. Նա բողոքում էր վաղուց ռազմաճակատում զոհված հորը, վաղուց մահացած մորը, երեխաներին, եղբայրներին ու քույրերին, ու մանավանդ բորբոքված գանգատվում իր կնոջը, Արզիգուլին. Ոչ, նա չէր կարողանում ըմբռնել այդ դժբախտությունը. «Կործանվեց, կործանվեց Էրնազարը»։ Եվ ոչ ոք չէր կարող փարատել նրա վիշտը. Այսուհետև այդ վիշտը միշտ իր մեջ է լինելու, ամբողջ կյանքում. Եվ այդ ժամ Բոստոնը բղավեց.
«Դու միթե մեր աղոթքը չլսեցիր, ես ինչ արեցիր դու, և ո՞վ ես դու, ո՞վ ես դու, եթե այդպես է»։
ինքն էլ չհասկանալով, թե ում է դիմում։ Վեր կացավ երերալով, հասկացավ, որ արդեն իրիկնանում է և զգաց, որ լեռնանցքում եղանակը փոխվում է։ Չգիտես, որտեղից ամպեր էին հավաքվել, սառը քամի էր փչում, բայց ի՞նչ աներ, ու՞ր գնար։ Արահետին թողած ձին արդեն հետ էր գնացել, նա տեսավ, ինչպես ձին իջտում է, բայց հաստել չէր կարող։ Ասենք, ձիուց օգուտ էլ չկար, քանի որ կտրատել էր ամբողջ լծասարքը, մինչև իսկ թամբակալը և սանձափոկերը։ Բոստոնը ջղայնությունից ոտքով խփեց անպետքացած թամբին։ Այսպես մնացել էր կանգնած, ուռած, սևացած, առանց գլխարկի, գլխարկը քիչ առաջ ցած ընկավ ճակվածքի մեջ, շվարած շուրջը նայելով, բոլորովին միայնակ Ալամոնգյու լեռնանցքի ժայռերի և հավերժական սառնության մեջ։ Լեռնանցքի ծակող քամին հուսահատական տխրություն էր բերում նրա առանց այդ էլ ցնցված հոգուն։ Ուր գնար հիմա, ի՞նչ աներ։ Ինչքան հաջող էր ամեն ինչ սկսվել, ախր ինչի նրանց ճամփին ելավ այդ զարհուրելի ճեղքը։ Սեփական հետքերի շղթայիկին նայելով հասկացավ, որ Էրնազարը փլվածքն էր ընկել զուտ պատահականությամբ։ Ինքն անցել էր ջարդվածքի եզրից ուղղակիորեն 1.5 մետր հեռավորությամբ, իսկ Էրնազարը դժբախտաբար մի փոքր ավելի աջով էր անցել և ձիու հետ գլորվել ձյան տակ թաքտված ճեղքի մեջ։ Ընկերոջը օգնել նա ոչնչով չէր կարող, սակայն համակերպվել նույնպես չէր կարողանում։ Բոստոնը հանկարծ մտածեց. «Իսկ եթե Էրնազարը դեռ կենդանի է, իսկ եթե նա միայն գիտակցությունն է կորցրել, ուրեմն անհրաժեշտ է նրան շտապ դուրս բերել անդունդից, քանի դեռ այնտեղ վերջնականապես չի սառել. այդ դեպքում գուցե հաջողվի փրկել նրան»։ Եվ մուշտակը ձյան վրա նետելով նա սկսեց ցած վազել, թեև դժվար էր վազել այդ տեղերով։ Հարկավոր էր մի միջոց գտնել և շտապ հայտնել սովխոս պատահած փորձանքի մասին, մտածում էր նա։ Այն ժամանակ նրանք մարդիկ կուղարկեն օգնության, պարաններով, բահերով, լապտերներով։ Այն ժամանակ նա ինքն էլ պարանով կիջտի փլվածքի հատակը և կգտնի Էրնազարին, կփրկի նրան։ Նա մի քանի անգամ ընկավ և սարսափով մտածում էր. «Միայն թե ոտքը չջարդեմ»։ Ու նորից վեր կենալով արագացնում էր քայլերը։ Բոստոնը վազում էր հույսով, որ կհաստի ձիուն, թեև ձիու վրա հիմա մի սանձը կտորել չկար։ Եղանակը րոպե առ րոպե վատանում էր։ Օդի մեջ արդեն ձյունափաթիլներ էին պտտվում։ Սակայն դա Բոստոնին չէր անհանգստացնում։ Նա գիտեր, որ ցածում ուժեղ ձյուն չի տեղա, եթե անգամ լեռնանցքում ձնամրրիկ սկսվի։ Նրան սարսափեցնում էր Էրնազարի վիճակը։ «Կդիմանա մինչև փրկարարների հաստելը, եթե դեռ կենդանի է»։ Շուտ, շուտ, թխթխկում էր նրա ուղեղում։ Նրան անհանգստացնում էր, որ մթնշաղը թանձրանում է, իսկ մթության մեջ արագ վազել չի լինի։ Բոստոնին այդպես էլ չհաջողվեց ձիուն հաստել։ Ազատություն զգալով, ձին սլացավ իր հարազատ վայրերը։ Բոստոն իրեն լավ ծանոթ նախալեռներ անցավ ուղիղ ճամփով, մեծ չափով կրճատելով ճանապարը։ Նա հալից ընկել էր ոչ այնքան անվերջանալի ձորակներ և վարած դաշտեր կտրելուց, որքան ծանր, ոչ մի րոպե դադար չտվող մտքերից, պատահածի մասին մտածելուց։ Գլուխը տրակվում էր Էրնազարին փրկելու հազար ու մի պլաններից։ Մեկ նրան թվում էր, որ լեռնանցքից չպիտի հեռանար և Էրնազարին մենակ թողներ, թեկուզ բուքը խեղտեր իրեն։ Մեկ թվում էր, որ սարսատակի ականակույր մթության մեջ առաջում է մահամերձ Էրնազարը, իսկ վերևում լեռների գլխին ոռնում է կատաղի բուքը։ Իսկ երբ մտածում էր, թե ինչ է ասելու Էրնազարին տանիքին, նրա երեխաներին, նրա կնոջը, գուլյուկանին, քիչ էր մնում խելագարվեր։